Ons gesels vanaand oor depressie en ons noem dit nog steeds 'n algemene en 'n meestal hanteerbare probleem in die wêreld. In die wêreld staan die syfer op die oomblik huidiglik behandelde mense 280 miljoen. En heel moontlik meer as 1.5 miljoen wat eintlik op medikasie moet gewees het wat dit nie het nie. Dis waar ons is en dit affekteer wêreldwyd alle rasse, alle ouderdomsgroepe. En die goeie nuus as jy lank daarmee werk en almal mekaar vertrou en saamwerk, is depressie werklik 'n hanteerbare, behandelbare tydperkie wat jy deur jou lewe gaan. Medikasie werk regtig goed, berading werk baie goed. En dit van al die verskriklike geestesiektes is depressie die mees suksesvolste behandelbare toestand wat daar is. Daar's gevind dat tussen 80 en 90% van almal wat kan erken ek het 'n probleem en dan vir 'n tyd lank medikasie gebruik, 80 tot 90% totaal deur hulle ding kom. Dit maak dit die moeite werd. Dis waaroor dit gaan. En so baie mense, die persentasie is meer as 75% van mense wat deur depressie behandel is en daardeur kom, val nooit weer terug nie. Wat is vroeg reg hanteer. Ons moet almal weet, as ons na onsself kyk, dat daar's 'n tydjie in jou lewe waar jy self wonder oor jouself. Jy voel skielik treurig, wankelrig. En is net soms of jy so half verlore wil raak. En wat is nou die belangrike ding? Jy moenie kom waar jy moed verloor en negatief word nie. Dis waaroor ons moet mekaar praat en wat ons voor wil voorkom. Jy begin ewe skielik twyfel of jou situasie ooit gaan ophou. Gaan hy ooit regkom? Gaan hy ooit verander? En alles skielik te veel. En wonder ook of ek kans sien vir môre. As ons na die breë trekke sit, sit ons in die hele wêreld se politiese wêreld se ding presies in dieselfde situasie. Ek wil jou sê, daar's twyfelrage, wankelrage mense aan 'n baie groter persentasie in hierdie land, in hierdie stad en in hierdie dorp van ons is wat ons werklik besef. Nou wat gebeur? Ek raak emosioneel onstabiel. Maar daar's ook dan saam met dit baie keer fisiese, liggaamlike simptome. Saam met hierdie toestand van halfverlorenheid. Wat gebeur? Daar's moegheid, lyfseer, spierspasmes, hoofpynne. Jy sal liewester wel later slaap in die oggende is normaalweg. En gedagtes kom by jou op, gaan ek ooit hierdeur kom? En die toestand wat jou spierpynne veroorsaak het, hanteer jy nie, jy drink sommer net stil by die belade, wat niks verander nie. Dis waar ons is in die hele stadie. Jy begin dink, ek gaan nie weer reg kom nie. En jy sê, niemand verstaan my nie en dit sit net al hoe meer druk op my. Maar medies gesproke is dit toch altyd 'n normale ding. Al wat gebeur is, kyk nie, ek moet net nie by tye kom wat ek al hoe langer onstabiel is nie. Nou is daar tekens. Nou moet ek verseker optree. En wanneer word al hierdie moeilike omstandighede vir jou? Wanneer is dit nou depressie? Wanneer jou emosionele toestand nie van self net opklaar nie, begin jy in depressie ingaan. Jou emosionele toestand. Nou wat veroorsaak? Wat veroorsaak hierdie emosionele toestand? Vier hoofgoeders. Nommer 1, spanning en stressperiodes in jou lewe. Of skielik of langdurig. En skielik is daar probleme met verhoudinge, finansiële uitdagings, werkstruk, trauma, droefheid, omstandigheidsfaktore. En ons sien dit gebeur so maklik by ouer mense, ook as iemand verloor. Iemand gaan dood en iemand bly alleen agter. Maar ook as die tannie net haar hondjie of haar katjie verloor. Jy moet vir haar oppas. Pas haar op, want dit is deel van haar lewe en daar is skielike emosionele toestand. En pas op vir een groot ding, en dis skuldgevoelens. Moenie laat skuldgevoelens wat nie wil opklaar jou lewe beheer nie. Want ek voel heeltyd ek moes en ek kom nie daarteen nie. Dis spanning in goeders. Twee ding, moeilik hanteerbare, dis meer wat ons nou hanteer, moeilik hanteerbare mediese redes. Siekte, kroniese siekte, wat ook 'n pynlike toestand is. Kroniese siektes wat maak dat ek nie meer kan alleen loop nie, of alleen beweeg nie. Sekere kankerdiagnoses, selfs hormonale afwykings, wat my gemoed heeltemal verander. Nou moet ek mooi kyk wat met my gebeur. Die derde ding, daar is ook 'n probleem met verbode middels, drugs, alkohol. En die depressie kom gewoonlik met enige ding, net al is dit met rook, ek terugkom omdat ek sukkel om uit my verslawing uit te kom. Daar is baie mense wat sukkel om uit 'n verslawing uit te kom wat in depressie eindig. Wat is vir hom iets onnatuurlik. Die vierde laaste groot groep, biologiese of oererflike toestande. Ek en jy moet weet, baie van hierdie emosionele toestand in families, is in families en is baie keer hoe jy groot geword het. Ek word in 'n totale onstabiele systeem groot en dit het 'n effek vir ewig op my lewe. Dan is daar ook 'n oererflike faktor. Al pappa of mamma was ook op die pille. En oupa en ouma was ook op. Nou het ek in daai systeem groot geword. Dit het ongelukkig baie keer meer blywende goed is wat ons werklik besef. Nou wat gebeur as jy naderhand die diagnose maak? Is dit nie dalk depressief nie? Dis nog steeds 'n medies baie goeie hanteerbare toestand. Mense as 'n baie groot persentasie reageer baie goed op behandeling. Nog al die jare is dit so. En daardie wanbalans wat in jou ingekom het, wat in jou brein is en wat jou depressie aanmeld, die medikasie vat daai wanbalans weg, dan hanteer jy jou probleme baie makliker. So, medikasie is 'n baie goeie ding, wat die persentasie wat werk is so goed. Nou wat is belangrik daar? Begin altyd onthou, medikasie vir werklike depressie moet onder mediese toesig wees. Jy kan nie net sommer ergens die pille kry en dit sommer drink nie. Daar moet so ding wees, en dis belangrik, laat daardie permanding vroeg begin en hanteer word. En baie keer kort periodes in die begin, die diagnose word gemaak, kom ons het vir jou vir 'n maand op die pilletjies, kom ons kyk. So met alle woorde, ek wil nou nie sulke goed herhaal nie, julle verstaan precies wat ek sê, dis 'n belangrike ding. Wat is ondersteuningsgroepe? Ek glo werklik dat dit later baie help, veral as mense uit hulle depressie uitgekom het, dan staan altyd so vrees dat ek weer kan terugval. Altyd bang, ek voel nie vandag lekker en hier is dit weer. En ek glo werklik ons moet baie meer ondersteuningsgroepe maak, en 'n ondersteuningsgroep is vir die wat klaar behandel is het en mee goed gaan, om mekaar aan te spoor om altyd te gaan, want van hulle kom baie keer vinniger agter, daar is iets met jou fout, as wat die ander mense is, wat hulle ken die omstandighede. So ondersteuningsgroepe glo ek is baie belangrik in die langtermyn hantering van depressie. Nou kom jy en hulle word 'n diagnose vir jou gegee. Hierdie ding van jou noem ons depressie, en is 'n emosionele toestand, en ons gaan hom behandel. Wat moet jy nou doen? Nommer 1, jy moet jouself help deur kennis op te doen oor die toestand wat jy nou het. En ek wil nou nie sê waarmee jy gaan lees nie, maar jy moet meer kennis maak. Met enige siekte is het so. Onthou, let altyd, depressie is nie, nie dit ene keer luist nooit weer daar nie, hy het 'n langtermyn effek. Wat doen ons met jou as jy kanker het? Want as jy nie besef wat die volle implikasie van kanker oor 'n langtermyn is nie, dan gaan jy dit baie moeilik hanteer. Jy moet jouself help om totaal te kan besef wat kan met my gebeur. En hierma moet jy leer om jouself te help. Moenie wegkruip agter jou diagnose en dan heeltyd jok en sê ek bekeer niks nie. Moenie. Ek weet dis nie maklik nie. 2, word aktief. Jy is nou daar, jy het 'n depressie, jy is op pilletjie, word aktief. Begin met 'n gereelde oefeningsprogram oombliklik. En net stap is genoeg. En sekere oefeninge te doen. Begin om jou liggaamlik aan die gang te kry, want dit laat jou fokus op ander goeders. Derdens, moet jouself nie isoleer nie. Draai na mense toe wat, en as jy sien om alleen te wees is van my sleg, begin sekere dinge verander in jou lewe. Kom sit hier en vra, wie is daar, wie kan saam met my gaan, wie kan saam met my help. Ek soos enige langtermyn ding is alleen behandeling 'n baie moeilike tipe ding. Moet jou nie isoleer nie, begin om positief te wees. Jy moet gesond word, jy moet daai liggaam van jou so aktief as moontlik is. Nou is die tyd om presies te weet wat ek moet eet, hoeveel ek moet eet en hoeveel ek moet oefen. Wat moet jy asseblief nou nie doen nie? Aanhou rook en drink. Wat doen dit? Dit doen jou sleg. Klaar. Maak nie nog so ander dan nie. Vermy dit. Vermy so ver as wat jy kan sterk pynpille en probeer wegkom sonder sterk slaappille. Probeer. Daar's tye, ek weet. Maar probeer. Fokus op daai ding. Kom in 'n daaglikse rotine op. Pasop vir te veel slaap. Nou sê alleen, nou bly ek sommer in die bed. Sê 11 daar aankom, het jy nog die kjankie so aan. Nou moet jy kyk wat het hier gebeur. Dis iets wat nie reg is nie. Jy weet, rus genoeg, eet genoeg, en meng met die regte mense. En as jy vertrou, en jy kry mense wat jy agterkom, wat verstaan wat jy het, beweeg saam met hulle, kom sien hulle gereeld, gesels moet hulle wees. Een ding wat ons ek net sommer hier byskryf, wat ek sien, hulle skryf het daar in die program, vermy as jy depressief is, vermy negatiewe televisieprogramme waar hulle mekaar beklei en veg en asseblief tog kom net daar uit. Nou wat is nou die volgende ding? Ons het nou al gehoor dat jy weet van 'n toestand wat hulle noem bipolêr. Jy het 'n bipolêre gedragsafwyking. B2. Dit beteken net jy het 'n tweeledige toestand. En jy moet optel hoe hierdie ou gaan begin. Tweeledig. Dis net nie net een gedrag nie, daar's twee. Die mediese toestand dat daar in jou nou inkom as gevolg van jou emosie is 'n wisselende ding van totale uitbarsting en baie laag in dieselfde persoon. Nou raak jy bipolêr, jy het 'n tweeledige ding. Dit word genoem en dit jy kom daai ding wat jy baie erg is, ons noem dit manie, maniek, manie, manies, uit uitbarstings. En volgende week baie laag, dan kan selfdood. So daai persoon moet jy optel, hy het 'n baie groot gekompliseerde ding. Ons kry partykeer mediese verslae, dan staan dit daar, en die tragedie is die pasiënt of die mense verstaan nie presies wat daar op die papier staan nie. Wat is hierdie ding? Daai lae en baie hoë ding, jy's of baie hoog of baie laag, en hulle het baie keer so ding, ek sal hulle wys. So daai ding optel saam met depressie, maak daar 'n liggie wat so moet maak die heeltyd. Heeltyd. Wat is die snaakste ding van hierdie totale bipolêre ding? Hy begin die meeste van die tyd in die ouderdom tussen 15 en 19. Daf, uitbars, ewe skielik totaal hieronder. Ek is nie net negatief. Dit is die verskil tussen die hele tipe ding. Wat gebeur met daai manie? Jy tel hom op ewe skielik hierdie jong mens of hierdie jong kind baie wakker en hy slaap omtrent nooit nie. Elke dag vol nuwe idees en plaaie planne, baie aggressief en wisselende optrede en blameer almal om jou vir jou probleem. Jou aandag word maklik afgelei en jy het 'n uitbarsting. Kyk mooi. Dit net dit is die depressie waar ek so sit. Dis 'n aktiewe ding wat jy moet optel, hy's manies. Dan sien jy daai maties gaan in die gekompliseerde depressie, erge depressie. Totaal moedeloos, verlies van eetlus, kankerig, huilerig, hopeloos en dan gedagtes aan self. Begin daai ding dink wat baie selde net by depressie kom. Selfdood kom nie net by depressie nie, hy moenie in daai ding ingaan nie. Nou moet jy hom optel en jy moet daai mense moet jy so waar baie intensief dokter as hulle so wisselende ding. Dis altyd medies baie moeilik hanteerbaar. Jy moet vir hulle gedragstabiliseerders gee op baie sterk antidepressante. Dis wanneer jy werklik by sielkundiges is, by psigiaters is en soms vir rukke gehospitaliseer moet word. As jy dit nooit gesien het nie, is dit moeilik om dalk die prentjies te het. As jy dit te veel gesien het, dan weet jy presies hoe werk dit. Wat gebeur met hierdie mense? Hulle moet leer om iemand te vertrou. Werk saam met jou dokter. Neem gereeld die medikasie. Soms voel hulle dan sommer beter, dan los hulle sommer al die pille, net om 'n week of twee daarna weer so 'n totale dip te vat. Hulle is mense wat hulle omsien, wat hulle moet leer, dat die mense wat saam met hulle loop, moet daai slegte ding kan optel. Ek sien, omdat ek heeltyd saam met jou is, hier is die ding wat gebeur. Want dis baie keer daai mense wat jou bring vir behandeling. Baie min mense stap sommer hier in en sê, ek dink ek is depressief. Iemand kom saam en sê, kyk nou na Pieter, hier is iets verkeerd. Wie moet dit begin doen? Ek en jy. Daar is 'n rol wat ons moet speel in 'n wêreld wat al hoe meer emosioneel ten gronde gaan. Gaan ons dit meer sien? Ek is nie negatief om dit te sê nie. Op die oomblik, die afgelope 5 jaar, wêreldmediese goeters, die mees dramatiese toenemende siekte in die wêreld, hoë vlak depressie. Wat moet hulle doen? So maklik, hulle het net daai ondersteuning nodig. En ons sê altyd, asseblief, geen alkohol, nie drugs nie, geen slaappille nie. En dan so 'n snaakse ding, wat die medisyne publiseer. Enige van die mense wat oor 'n lang tydperk sukkel met depressie, het 'n 60% groter kans om Alzheimer te kry later. Tweede ding is, begin met die Alzheimer mense werk wat nie mooi precies weet waar is ons nou nie. Dan sê die familie, hy is al 15 jaar. So het is hoekom het so belangrik op die lang termijn is. Wat veroorzaak hierdie emosionele ding? Kom, ek gee jou 'n Bybelversie. Deel gee vir my daai Bybelversie daar, Matteus 15:22. Wat met Jesus gebeur? A Canaanite woman came running from the bush, hardloop na hom toe en sy sê vir Jesus, have mercy, my master, your son of David. My daughter is overcome with the spirits of depression. Dis hoe my Bybel skryf baie man oor depressie. Daar is een gees saam met dit. En die gees is verkeerde gees. Ons het boekies wat ons sê, hierdie is een gees van vrees. Hierdie is een gees van jaloesie. Hierdie is een gees van krankheid. Hierdie is een gees van bitterheid. Lees die Bybel en hy sê, daar is een spirits of depression. So wat gebeur as ons vir jou bid? Dankie toe. Kom stop. Mense, ons sit toch hier in staakse posities, hierdie goed gaan soms uit, en party mense luister na dit, en hulle verstaan glad nie oor wat jy praat. Almal verstaan as ek dit sê, so kom ek seker een goed stop. Ek glo, ek wil vir jou bid. Vir wat? For the spirits of depression. Jy kom staan net en sê dat jy is daar dat depressie gees in jou wil inkom. Gaan uit in Jesus naam. Wie moet dit vir mekaar doen? Jy vir jy vir. Het die Bybel nie gesê, bid vir mekaar. Ons sit so. Almal verstaan wat ek probeer sê. Ek glo daar moet 'n groter deelname wees. As jy werklik voel daar's 'n krisis en jy het 'n dokter gegaan na hom toe, doen daai ding dat ek kyk ongelukkig is daar soms so bietjie. Sê wil kom sit hier by ons hele beradingspan saam met ander leerlinge om sit hier so en sê, kom ek vertel net vir jou. Wat wil ek eintlik vir jou sê? As jy bietjie bewerig is, kom praat daaroor. Niemand hier gaan dink te snaaks nie. En ek wil allerminst nou hier een hele systeem aan die gang sit, is dat die wat is. So kerk, wat sê ons van mekaar? Jy gaan uit, hierdie ding is in jou hand. En wat jy vanaand doen is om terug te kom en iemand te kom. Ek lees nou van een skool in Pretoria. Hoërskool in Pretoria, goeie skool. 42% van die hele hoërskool is op antidepressante. Shit, is sleg. Met alle woorde, ergens half gediagnoseer en op medikasie geplaas, hoërskoolvlak. 42% van die hele skool. So jou rol om meer te weet, om iemand te help, om te leer om te bid, word al hoe groter. Wie gaan hierdie soekers die buitenkant wat depressief is, dokter? Hier staan 5000 die buiten. Jy. Verstaan ons wat ek probeer sê. Dis nie ons los dit vir een medische probleem. Dit is recht so, dit moet seker so gaan, wat hulle moet die goed voorskryf van jou medische fonds, moet dit betaal, ek verstaan al die goeders. Pas ons nou dan. So wat gaan ons doen? Wat is die slechte nies? Het is moeilik om ergens goeie literatuur te kry om hierdie goed te lees. Maar nie denk daar sommer net boekies en pamfletties of dinge nie. Of hy so hoog medies geskryf dat niemand kan verstaan wat regtig daar gebeur. Dit is die slechte ding. So wat wil ek jou uitstuur mee? Net een bewusmaking. Daar is een ding in ons moet omkyk. En as jy iemand sien wat jy voor lief is, bring om en sê, praat net, hoor net, wat ek is bekommerd. En dis nie allemaal wat jy aankom bekommerd, wat op jy einde depressief is. Wat gaan alles in die wereld gebeur? Slechter. Ek sit sommer net, terwijl ek hierdie ding nou weer skryf, denk ek, ek wonder of die mense in Gaza depressief is, die maas en die kinders in hy shelters. Van wat praat jy? En elke keer as die sirenes kom, dan moet allemaal in Israel hardloop. En dit doen die missioneel niks aan hulle nie. Ek dink dit is 'n uitdaging. Ons is nie daar nie, maar ons het baie min waarborg dat dit nie kan gebeur. Wat moet jy doen in die tyd? Jy moet in die posiesie kom dit te kan diagnoseer en mense te kan help. End of the story. Wat van die kinderkerk en die goedertjies? Ons dink dit gebeur nie daar nie. Dis dan in die maase huis. Hoekom is hulle soms so?